malikura la menikela wanga foliba weni wakati na ukulube anyawe nyebe mudibu dambile kumakana kabi Washington DC malikura alibeke tene fuka tagabla jumadona negenye duru katagabla negenye duru anisanga bisabala wakati ni na neobe bomako ambesoro finye tulukala keme anifla oka malikura ka kuma akibaria belebeleba obena boli nine kambi Mali jamana nyamogo, Colonel Assimi Goïta ani risi jamana nyamogo niwe Vladimir Putin fanfla uye la selike ka fo uye hakli falin faleke jamana fla ukana fosro sira ukam okofe andabe na sim mundema uye jamana ka referendum ni alekanga ke juin kalo kletan ani segim modi ture kabi Cameroun Mali de munumbe akonya betumna alebino wala wala nyi okofe amena kuma fena ukala jeremu siglendo ni wakati ni na wati yingelema alikololo kwa anuba fama kwa kenzen de l'environnement abibatu traure ani Mokhtar Bari olubi sorokana wala wala nye ambulima wu nunde bina kanga biki bari ya kumabawi munu mena lase mudibu dambilema kasoroka fara farikulo nyaneja kibari ya uka ambe temenea yifolos kasorokana ni wala wala we sisa Ambalma u au sigiro la anga ufuli bawe, ulasa malikura kene kwenye asigira ni wakati nina. Jemukanda mine la antu ya afu ya nakafo, malika jamana nyemogo ni uye Colonel Assimi Goïta. Ani risi jamana nyemogo Vladimir Putin. Fanfla uye lasilike kafoko ni jamana nyemogo fla huko ni uye kumanyogo yake. Kanyesi lakana ku sorokonya uma jamana flaka na fokonyaka. Mariam Traore alebe ni kwenye wala wala ye. Mariam?
Ukani kuma nyoya sinfe mi hakina bora maliyoro jamanatiki flano ye mali jamanatiki Colonel Assimi Goïta ane rusila jamanatiki Vladimir Putin ye ye benkan krengrenin do soro uni nongonche mi betalike uka jamana flache tiri asra uka jako ane soro iriwali nasra ufe krengrenin yala mi do betalike balu unu ye sumankise uye ulu lablali kankata mali jamana kono kafara furu noko kananko mako angre ane taji inu ye karburan ye mi benabo rusila jamana kono kata mali jamanama. Ninkera Kremlin ka lasilu ye, ninkera bataki do kono ka lateme kuna funi di gafe ufe. Jamanatiki, Colonel Assimi Goïta, ye fulikan krengrenin blakata irusula jamanatiki Putin ma. Kakena ka deme taliye kata mali jamanama. Anifene deme krengrenin munu nabe kuluke kata mali jamanama min dobe talike lakana kukunka. Wala sa ukaseka jugu unu ye terorizmu ye kulukele nika basigila do mali jamana kono. Kremlin ye min faraka akani bataki inkono. Mali jamana ye keleke mine chaman disoro kab Kabri marsikalo kasi utukalo masamba flani mugani fla. Kafara ufeneka, keleke mine wera ulufene dira janvye kalo samba flani mugani saba. Kasi marsikalo samba flani mugani saba uwatima. Oyato, mali jamana finitugu noye armi malieni ye ka keleke sanfe pankulu chama soro minu mbwara irusula jamanaka. Niso jera kusebe ni angani kumanyukonya ye mintemena nega jurusirafe ni jamanatigi Putin ye. Nikera mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta kala silu ye akatudor bololo sanfe. Anye kumakan klenu anikumakan ladrile unsoro aninyokonche mime talike jamana flache na fabosira uka. Noe fanflaka haklina doi wala saka seka anga jamana uka tiriasira ujiji. Tiriasira ufanfe nabi wele kuwe relasyon diplomatike. Soro iri waliko ufanfe anika faralaka na koka ayemi faraka.
Malikura alibi ambete menaye ni wakatini na amba kalama kafo karidon ni oye juyen kalu kletan anisikinye. Mali jamana akwalinu ka referendum kwa ni oye ka jamana don da sumusumu jamana sikika saria ukonya la. Ugumu kona la anga la sikide ni oye muri ture ni alibaka yala yala la Cameroon jamana la. Mali de munu sikilembe ni wakatini na anu barula ni kalatamu ni abenake. Muri.
Kalata mimena boloda juen kalo kleta anisegi. Mimena ta saria sumbaka bina mali ya mbla kalafila mali kono ani mali koka. La ben minkera kalata nisemfe. Mali ando miski nime Cameroon krengrenila ya undi anye kumadi Mamadou Seydou Touré ma aleye komunite mali ya 3e vice-président.
Il était nécessaire que jamana sharia uka yelema. Donc okuma nisera. Donc vraiment angoni amena kalafila ufene nimisi wasa bankan d'abord. Angoni bakurba mun kala kono vraiment akayi parce que angoni hakilina la parce que benika hakilina do jamana ka nyeta ka bala jamana ka yerema horonya bala jamana ka avancement bala nemo kwa non vraiment c'est wala une organisation parce que anyere ke boya d'abord ani consulmo de be organisationa anye communauté ka représentant ye mais conseil mo ki bari manabo malla kana bo la samaya
jamana sigini mesebe ani waliya minka no yele masira malien dum be kanka yi kanaka Moussa Bala Camara ali ye jeunesse malienne président ye kabo yaoundi
bon besoin me faut conseil kuranga comme alna sora ma be kala me fencha mba kono anya ye minunga jamana makwa apsaka sawoga malita nyefe bangon meme fo autorité nyana ko ni alni constitution na la ka temena bon dalen bala ko na bena temen na temeno ku jila loi ka appliquer ko parce que loi on te ka se bendore na se bena fa ka appliquer o le fena sa loi badu ko sobe ko
constitution ko mena sili yele man chama ndurala malien do mimbe koka diaspora mau laïcité président ya sharia ani fin chama o onora mamadou satigi jakite ho conseil de collectivité nyama ye wala wala chama fo ka nyasi maliyauma mi sigini be yaoundi walasa kala film mena ka dimanche don mi ye referendum ye o nafa ka se jamana ma don nataw la
me ni a lajɛ constitution révision fɛnfɛn kun kɛra u kun ye ɲuman fɛnfɛn fɔ arabu b'a la ka sara fana ka minnu bɛ kɔrɔlen kɔnɔ ni minnu ma prepare latigɛ k'olu prepare latigɛ n b'a daminɛ laïcité ma kɔrɔlen kɔnɔ laïcité be yen mais min bɛ nin kɔnɔ o y'a prepare latigɛ ka detail dawa ka bɛɛ ni lawasa kuma fɔ a la o ye kelen ye ni avantage gɛrɛ min bɛ nin na ala ka da maliyɛn de diaspora ma maliyɛn diaspora maliyɛn minnu bɛ tugu an kɔfɛ u donna mali institution bɛɛ la u donna conseil économique social et culturel la u donna sénat la u donna assemblée la donc déjà désormais olu kɔni da bɛ mali kuma bɛɛ fɔ k'a sariyaw ta donc k'a fɔ ni sariya kɛra anw kan ni ma kɛ anw kan ni yɛrɛ dabarɔ i na i fɛ la fɔ
mori ture ka bɔ VOA banbara tɔgɔ la yaoundé kamerun na
an balimaw halibi an be tɛmɛ ni malikura ye a be mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ ani mɔgɔ tanbɔ minnu jagora k'u sigiyɔrɔ bila k'a sababuya kɛ kɛlɛjugu walima balawu min firilenw kan o sigiyɔrɔ la ni laseli kɛra duniɲa jamanaw ka kɛlɛya tɔnba n'a be fɔ ma ko nations uni mohamɛd ture ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa la
mɔgɔ minnu bɔra u ka jamana na walima mɔgɔ minnu bɔra u ka jamana kɔnɔ olu be ka hakɛma se a bada ni hakɛ caaman duniɲa kɛlɛya tɔn ka kalifalenw ka jamakulu ka cɛgɛda y'o sinsi a ka san o san jatɛbo sɛbɛn kɔnɔ
This is where we stand today. We have 110 million people that have fled because of conflict, persecution, discrimination.
Salon Labana, mo million kemenishigi ulinani lubora ukayoro la walma kake kalfama bagawi HCR no e dunia kele antonka adama e au ton yo ko e mo million tani konton unikele yeka kemen samba fla kuwa kele labantaka o e do frali minyo ma delega ke flo wa kele minkera lumiñonche mumbeñonsoso sudan jamanana oye mogeneu ni mogeneu hake pedala je genga se mo million kemenitan nyoma mekalola scr nyema filipo grandi yo foku na funidila oye la jedola geneve ameni mo million kemenitan ye munumbulla ka sababu ke bembelia toro danfra ani faria kouye ma chamana nyagaminendo ni nyania warawye krenkrena la watini no feko abojira San bafla ni mwani fla bel lajelena mo million bi saba ni duru ni saba tuye kalfalen ye mo million bi woroni flanis duru bora uka yorola ma kalfalen nini ni bagaw million duru ni nani fanabe ani mo million duru ni fla wera munu maobe dien lakananina
We are constantly confronted with emergencies
Sigida chani famba be soro manani mafon flili ye beda
malikura ni wakati ni na an be taga wagati yɛlɛma koɲa ka manani ale jɔrɔ walima a kɔlɔlɔ ka bon a koɲa la kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la cakɛda mu ni ale janbɛ wagati yɛlɛma ale ka lakana ni koɲa la ale ye barosigi dɔ kɛ mali kɔnɔna la a be fɔ mun ma nasarakan na ko quinzaine de l'environnement mun de do abiba tarawere ale tun b'a kɛnɛ ka ni moktar bari ye
sigida tiɲɛni fanba be sɔrɔ mananimafɛnw filili ye bɛɛ da kan